Parasti ir tā, ka mēs dzīvību glābjam citiem cilvēkiem, bet šoreiz esam nonākuši tajā situācijā, kad ir jāglāb dzīvība mūsu kolēģim ārstam ķirurgam Jānim Rozentālam. Latvijā pieejamā terapija sevi ir izsmēlis un vienīgā iespēja glābt ārstu dzīvību ir akmens transplantācija. Un šo transplantāciju ir piekritusi veikt Tartu Universitātes slimnīca Igaunijā. Nu, līdz ar to Rīgas Autrum Klīniskā Universitātes slimnīca kopā ar atbalsta fondu vāc līdzekļus, lai tiktu apmaksāta šī akmens transplantācija. Un rekvizīti ir pieejami slimnīcas mājas lapā.